Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė. Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Juozas Fakėjevas. Noriu pratęsti vakar dienos laidos temą, kuri vadinasi taip, su Eucharistija susijusių sąvokų ir apeigų reikšmė bei prasmė antra dalis. Taigi, įsigilinkime, pažvelkime, galbūt kažkas girdėta, ne tik ruošimusi sakramentam vaikystėje, Eucharistijai, atgailos sakramentam, bet suaugus naujai pažvelgti į tam tikras eucharistinės sąvokas, taip pat apeigų prasmė įsigilinti, ką tai reiškia mums asmeniškai. Komunija. Iš lotynų kalbos išvertus reiškia susivienijimas. Tai susivienijimas su Kristumi per Kristaus kūno priėmimą ir susivienijimas su jo dvasinė bendruomenė visais tikinčiaisiais katalikais. Dalis tikinčiųjų komunijos priėmimą supranta kaip magišką veiksmą. Nurijau perkeistus pavidalus, duoną ir vyną, ir jau kažkas stebuklingo vyksta. Todėl švenčiausią sakramentą gali priimti tas, kuris yra pasirengęs ir kuris vertas jį priimti. Kas gali priimti švenčiausiai sakramentą? Tai visų pirma pakrikštyti katalikų bažnyčioje ir priėmę pirmąją komuniją. Nes įvairių diskusijų, įvairių kartais įsigalvojimų žmonės mano, kad pakrikštyti kitose bažnyčiose, ne katalikų, gali, yra tam tikros išmintis, bet ne šios laidos tema, tik tai, kaip minėjau, pagal bažnyčios mokymą katalikų bažnyčioje pakrikštyti ir priėmė pirmąją komuniją. Antras dalykas – neturi turėti sunkios nuodėmės ir tikintysis neturi būti prie jos prisirišęs. Tai yra, vėliau plačiau šitą dalyką paaiškinsiu. Ir vyras ir žmona susituokę turi būti katalikų bažnyčioje. Tai yra santoka palaiminta katalikų bažnyčioje. Nes dalis žmonių dar vis mano, klaidingai mano, teko asmeniškai susidurti, kad žmonės susituokia ir civiliškai, ir liaudiškai tariant, taip pat gyvenantis kartu jau išardė po vieną šeimą kartu susiję, susimetė, kai sako liaudis, ir galvoja, kad gali priimti komuniją. Deja, moraliniai, teologiniai srityje negali. Kai buvo minėta, pirmiausia, žmogus turi būti susitaikę su Dievu ir žmonėmis. Tikintysis turi neturėti sunkios nuodėmės ir nebūti prisirišęs prie blogio. Tai yra, kai žmogus žino, kad tas dalykas yra blogas, bet vis tiek jį toleruoja ir jo neatsisako. Tai yra sunki, teologiškai dar vadinama mirtina nuodėmė. Priimant komuniją arba kitus sakramentus, tokioje moralinėje būklėje tikintysis padaro šventvagystę. Tai yra paniekina Dievo malonę ir patį sakramentą. Tuo tarpu krikščioniui reikalinga vidinė laisvė nuo blogio ir atvirumas Dievo tiesai. Ir bendrai kalbant, visus septynis sakramentus švenčiant, jeigu mes esame moralinėje netvarkoje, tai yra turime sunkią nuodėmę, žinome tai, arba mums sąžinė tai pasako, protas, sąmonė, iš tiesų mes darome šventvagystę. Pavyzdžiui, ateidami švęsti atgailos sakramentą, nepasakome visų nuodėmių, nuslėpiame, žinodami, kad tai blogis. Taip pat, jeigu abejojame, irgi reikėtų pasakyti, aš abejoju moraliai ir nežinau tiksliai, ar tai yra nuodėmė moralinis blogis. Geriau tą abejonę įsakyti, negyventi abejonėje, tą pabrėžia daugelis bažnyčios tėvų, taip pat teologai ir pats bažnyčios mokymas. Taip pat minėjau apie Eucharistijos priėmimą komunijos metu, kad iš tiesų gyvendami moraliniai netvarkoj, sunkioj nuodėmiai arba abejonėje negalime, neturime teisės priimti švenčiausiojo sakramento. Lengvos nuodėmės yra atleidžiamos per atgailos aktą, kurį kalbame pačioje mišių pradžioje, kai būna, pavyzdžiui, prisipažįstu visą galim Dievui Tėvui, arba kita forma kunigas kviečia atgailoti prieš šventasias mišes, arba per apšlakstymą švestų vandenių sekmadieniais iškilmių dienomis, kai apgailime kiekvieną padarytą moralinį blogį. Tai būna tokie būtiniai, pavyzdžiui, vyras ir žmona susikivirčijo, vienas kitą galbūt neatsargiai įskaudino žodžiais, bet turėtų aišku atsiprašyti vienas kito, prisimena tą konfliktą, taip pat galbūt per griežtai barė savo vaikus, vaikai savo tėvų atžvilgiu irgi atsiprašo, nepaklausė, netliko pareigos, nusirašinėjo, taip pat galbūt įskaudino fiziškai savo draugą ir panašiai ir taip toliau. Būdamas laisvas nuo blogio, kiekvienas katalikas skatinamas priimti švenčiausiai sakramentą, nes tai yra pilnavertis dalyvavimas mišiose. Kažkodėl kai kurie žmonės nedrįsta priimti švenčiausiojo sakramento mišių metu, nors jokių kliūčių nėra. Pavyzdžiui, vyras ar moteris susituokia katalikų bažnyčioje, taip pat nėra sunkios nuodėmės, bet patys to laisvanoriškai sąmoningai nedaro. Ir jeigu žmogus katalikas atitinkantis bažnyčios moralinius reikalavimus nepriima komunijos, jis tarsi nepilnai nedalyvauja, neišgyvena bendrystė su Kristumi ir jo bažnyčia tikinčiaisiais. Panašiai būtų, jeigu svečiuose nuolat atsisakytume siūlomų vaišių, kuomet esame pakviesti kažkokią šventę jubiliejų. Šeimininkas gali pagalvoti, kad mums nepatinka jo maistas arba pats jo bendravimas su juo, taip pat galbūt nepatinka jo svečiai. Ypač skaudu matyti per laidotuvių ar kitų mirusiųjų paminėjimo mišes, kai miręs žmogus buvo uolus ir aktyvus katalikas, tremtinys, žinomas to krašto žmogus, tiesiog kilnus ir šviečiantis katalikiškom žmogiškom tautiniam dorybėm, o jo šeimos nariai, artimieji, vos keli iš gausaus būrio priima komuniją, eina iš pažinties, nežino mišių prasmės, eigos, atsakymų. Netgi, kuomet ateina tartis asmeniškai su manim kaip kunigu dėl laidotuvių, dėl kitų savo artimo žmogaus mirusiojo paminėjimo mišių, kad pasimelstume, iš tiesų, oi, koks buvo kilnus, koks mielas, daug iškentėjo, daug išgyveno, bet artimuosiuose tas neatsispindi, nei vaikuose, nei jų gyvenimo būde, nei pas anūkus tas atsispindi, turėtume, artimieji turėtų perimti tą gerą dvasinę tikėjimo patirtį, liudijimą gyvenimo, jeigu jis išgyveno, o kur mano vaisiai, nes už mus tas artimas kilnus, dvasingas, taurus žmogus negali nugyvent ir nenugyvens gyvenimo. Mums duotas Dievo laikas, Dievo gyvenimas asmeniškai mums. Taigi, turi atsispindėti mūsų žodžiuose, elgesyje, veiksmuose, pareigų atlikime. Apie tai verta iš tiesų labai rimtai ir atsakingai susimastyti. Dabar valandos pasninkas prieš komuniją. Pagal bažnyčios mokymą reikalingas vienos valandos susilaikymas nuo maisto. Aš asmeniškai patariu, kad lengviau būtų skaičiuoti, nes mes, pavyzdžiui, negalim nuskaičiuoti, kada iškilmingų mišių metu švies prieš kiekvieną šventasis mišias ruošdamėsi dalyvauti, priimti komuniją, pasiruošę dvasiškai, morališkai tam. Tai vieną valandą prieš mišias. Tai bus lengviausiai skaičiuoti, žinome, tikslią valandą, pavyzdžiui, 9 ryto, 12, vidudienį, vakare 6, arba ten 9:30, ir artėjant tai valandai prieš mišias geriausiai susilaikyti, tai vadinamas eucharistiniu pasninku, ir tuomet nebus keblumo skaičiuoti iki komunijos. Šis pasninkas skirtas visų pirma vidiniai drausmiai, padeda apvaldyti kūno poreikius. Taip pat padeda pabrėžti įvykio, kuriame dalyvausime, svarbą, didingumą ir atsakingumą. Vidujai nuteikiamus, jog tai susitikimas su Dievu, ypatingas momentas, akimirka, todėl turiu pasirengti ir savo dvasę, ir kūnu, ir savo mintimis, ir kaip minėjau, prieš kelias dienas katechezija, dvasinė širdimi. Galima gerti tik vandenį, priimti vaistus, o ligoniams, kurie turi dažnai valgyti, taip pat nėra draudžiama to daryti. nes ypač dabar birželį yra šiltos dienos, tai galima mineralinį vandenį, taip pat negazuotą gerti, priimti vaistus, nes natūraliai žmogų troškina. Tai reikalinga tą padaryti sveikiems žmonėms ir nuo to susilaikyti, nuo maisto, nuo limonadų ir kitų dalykų, kurie trukdytų moraliai priimti komuniją. Ar galima priimti komuniją antrą kartą per dieną dalyvaujant antrose mišiose? Komuniją galima priimti per kiekvienas mišes, tačiau bažnyčia pabrėžia tam tikrą moralinę tvarką bei atsakomybę, kad būtų išvengta piknaudžiavimo arba liguisto religingumo. Pavyzdžiui, žmogus, kaip žiūrėdamas į mišes, į komunijos ypač priėmimą, žiūri kaip į magiją. Eina per bažnyčias keurai, pavyzdžiui, mieste, ir kiek dalyvauja mišiose, tiek priima ir įsivaizduoja, kad jis pakyla aukštesnį lygmenį, kad kuo daugiau komunijos priims, sudalyvaus mišiose, jisai tarsi bus aukštesnis už kitus tikinčiuosius, vos ne už kunigą, už vyskupą ar net už patį popiežių. Toks mąstymas iš tiesų yra iškreiptas ir tikėjimas netinkamas. Pavyzdžiui, tikintysis dalyvauja dviejose mišiose per dieną, parapijos bendruomenės mišiose, tačiau atskira intencija. Tai yra, ateinu melstis už save, už savo šeimą, už savo parapiją, už parapijos kunigą, už savo ligonį, kurį turiu, slaugau, taip pat už savo reikalus asmeninius, už tikėjimo pagilinimą. Turi būti atskira intencija, malda už kažką ir dėl ko. Kitaip mišiose vadinamas moralinis dvasinis dalyvavimas bus nevaisingas ir netikslingas, nes jis yra konkrečios tikinčiųjų bendruomenės dalis. Ir kita svarbia proga, pavyzdžiui, laidotuvių, mirties paminėjimų, santokos ar kitomis specialiomis progomis, tačiau jau kita intencija. Pavyzdžiui, savo parapijos patirties galiu pasakyti, sekmadienį atsiranda laidotuvės, kurios pagal bažnyčios mokymą ir mišes turi būti atskirtos. Negalima integruoti laidotuvių mišių į parapijos nustatytos valandos mišes, nes yra kita nuotaika, kita atmosfera. Taigi, parapijos tikintysis dalyvauja ryte arba pietinėse mišiose su parapijos bendruomenė ir tai yra jo artimas žmogus, kaimynas, parapijos žmogus, su kuriuo jis gyveno, bendravo, pažinojo, nori dalyvauti mišiose ir susivienyti komunijoje, pasimelsti už mirusį. Jis gali tą padaryti dalyvaudamas antrose mišiose savo parapijoje, nes tai yra speciali intencija už kažką kitą. Šiuo atveju užmirusių artimuosius. Taip pat, jeigu ryte dalyvavo parapijos mišiose, popiet vyks galbūt į santokos paminėjimo mišes, jubiliejinės, irgi gali priimti už abu sutuoktinius, už šeimą, už jų vaikus, anūkus ar kitą intenciją. Bet reikia, kaip minėjau, daryti tą išmintingai, protingai ir atsakingai. Jeigu kažkas tai neaišku, geriau paklausti kunigų, galima asmeniškai paskambinti, pas savo parapijos kunigą nueiti, yra internete specialus portalas Klaus kunigo, galima ten parašyti tok panašius ar smulkius klausimus. Toliau, vakar buvo klausimas, taigi jis bus plačiau atsakytas, komunijos priėmimo formos. Lietuvoje vyskupų sprendimu komunija priimama į burną iš kunigo rankų. Laikomasi ilgametės bažnyčios tradicijos, kad švenčiausią sakramentą liesti buvo galima tik kunigui ar tam pasiruošusiam žmogui, vengiant nepagarbos ir netinkamo elgesio. Vakar minėjau, kad viduramžiais buvo atsiradę net tokių iškreiptų praktikų, kur žmogus priėmęs komuniją į ranką arba į burną iš jos įsitraukdavo, atlikinėdavo maginius ritualus, veiksmus, tirdavo, ar ten yra tikrai dievas, tokiu būdavo iš tiesų bažnyčios istorijai nukrypimu. Nuo šių metų Lietuvoje jau ruošiami katalikai pasauliečiai, komunijos dalintojai savo vyskupijose. Jie vadinami komunijos ekstraordinariniai dalintojai, specialiai paskirti. Reikalavimai tokiam pasauliečiui jau, kai kas galbūt pavažinės po vakarų šalis, jau matė, kad pasauliečiai dalina ir moteris, ir vyrai. Tai pagrindiniai tokie reikalavimai. pats žmogus turi būti nepriekaištingo moralinio gyvenimo ir elgesio savo parapijoje ir aplinkoje. Tai yra jo gyvenimo būdas viešas turi atitikti bažnyčios ir žmogiškuosius moralinius reikalavimus. Turi nebūti nepapiktinęs viešai savo elgesiu, savo katalikiškumu parapijos žmonių. Taip pat, jeigu žmogus susituokęs, aišku, santoka turi būti palaiminta katalikų bažnyčioje, taip pat kunigas pakalbės tokiu žmogum ir jam sutikus, jeigu jis tą padarytų, norėtų būti vadinamu tuo ekstraordinariniu komunijos dalintoju pasauliečiu, siunčiamas į vyskupijos centrą, kur jis paruošiamas ir supažindinamas su pačia komunijos teologinė, dvasinė prasme, taip pat liturgijos įvadu, pagrindais, kaip tą turėtų pagarbiai daryti, taip pat su apranga, su išoriniais dalykais, kad atitiktų irgi reikalavimus, nes dalintojas, kad ir būtų kaip šilta, kad ir kaip būtų karšta, vis tiek turi būti pagarbiai, atsakingai apsirengęs. Taip pat toks žmogus gauna leidimą, berods, jeigu neklystų, tai bus išduodamas leidimas 3 metams, tokia, kaip sakytume, licencija šiais laikais, dalinti, paskui jinai gali būti pratesiama. Kuomet galėtų tikintysis toks ekstraordinarinis komunijos dalintojas dalint, tai visų pirma, per didžiasias katalikų šventes, kai kunigas nespėja, užtrunka komunijos dalinimas, taip pat galbūt pačiam kunigui yra blogai su sveikata dėl senatvės, dėl kitų sutrikimų, tiesiog negali dalinti, kažkas atsitikė gal su ranka ar su kojom, negali stovėti ir panašiai. Taip pat gali nešti komuniją ligoniams, taip buvo propaguojama pirmais krikščionybės amžiais, pasauliečiai tikintieji savo šeimos nariams, kaimynams, vergams, kad krikščionims, taip pat kariams, kurie atlikdavo tarnybą, jau esu minėjęs praeitoje katechezėje, taip pat krikščionims, kurie serga, neždavo būtent irgi švenčiausiai sakramentą, bet atsakingai irgi duri moralus žmonės. Komunija priimama arba stovint, arba klūpant, tačiau svarbiausia yra žmogaus vidinė pagarba ir nuostada. Pasitaiko, kad labai pamaldus tikintieji būtinai stengiasi įteikti savo meldimusi būdą, formą, laikyseną, atmesdami kitus. Pavyzdžiui, klaupimasis komunijos metu. Lietuvoje, priimant komuniją, būtinai kartais stengiamasi atsiklaupti, pabrėžiant senąją tradiciją, kai parapijoje yra nustatyta stovėjimo laikysena priimant švenčiausiai sakramentą. O tai dažniausiai parodo asmeninę žmogaus puikybę ir egoizmą. Jeigu bendruomenė priima komuniją stovėdama, turiu elgtis kaip visi. Graikiškas žodis – katalikos, visuotinė bažnyčia. Aš esu visuotinis, besivienijantis. Vėl ta pati komunija išvertus ir pati teologinė dvasinė prasmė. Susivienijimas. Aš vienijos ir su Kristumi, ir su čia esančiais fiziškais tikinčiaisiais, pagal šventą raštą, broliais seserimis Kristuje. Tai kodėl aš turiu ignoruoti? Mes turim ir pasiaukoti, galvoti apie kitą, kitus, apie bendruomenės vienybę. Štai kur mūsų irgi tikėjimo vaisius, perlipimas savo egoizmo ir puikybės, ne kaip aš noriu, kaip sakom, tėve mūsų maldoje, bet kaip tu tėve nori ir taip pat kaip dauguma daro tikinčiųjų. Jeigu toje bendruomenėje yra klaupiamasi priimant švenčiausiai sakramentą, aš taip pat klaupiuosi, irgi turim pagalvoti apie kitus ir tą katalikų dvasinę irgi išorinę vienybę. Neturiu įsiskirti iš tos bendruomenės, nemokyti bei neversti elgtis taip, kaip aš egoistiškai ir iš puikybės noriu. Dalis žmonių daro pagarbo ženklą prieš priimant komuniją. Tai persižegnoja, priklaupia vienu keliu. Tačiau pastebėjau, kad dalis tokių tikinčiųjų daro tai prieš pat priimant komuniją, kai iš tiesų yra didelis skaičius tikinčiųjų norinčių priimti švenčiausiai sakramentą. Ir prieš pat kunigui, kai kunigas jau pasiruošęs duoti, žmogus staiga klupt priklaupė vienu keliu, staiga pradeda daryti kryžiaus ženklą, žegnotis, tai kunigui nėra kur to švenčiausio dėti arba turi staigiai atitraukti, kad neišmestų ir nepaniekintų šiek tiek. Tai likus vienam žmogui įstovimus nugarą, mes tada priklaupiame. Juk mūsų esmė yra pagarbinti švenčiausiai sakramentą. Kas atsitiks, jeigu aš priklaupsiu, kai žmogus stovi prieš mane vienas ir aš esu antras, kuris priimsiu komuniją. Juk aš pagerbiu švenčiausią sakramentą. Patį Kristų, patį Dievą, nieko neatsitiks. Ir taip pat tą patį kryžiaus ženklą daryti, likus vienam einant žmogui, kuris stovi prieš mus, persižegnoti, jeigu mes jaučiam tą pareigą ir norą. Taip pat komunijos metu irgi toks praktinis patarimas, priimant, nereikia judėti, nes kunigas jau nustatęs atstumą savo viduje ir jau ranka tiesiasi ir žino, kiek jam reikia ištiesti rankos ar prieit, ar žingsnį žengti. Jum, jeigu atėjote jau prie pat kunigo, nereikia judėti, kišti burnos, dar kažkaip tai, nes tuomet ir susidūrimas, ir kartais kurioziškų atvejų būna įkanda kunigui, taip pat atsitrenkia į veidą, būna ir teko ir sužeisti žmogų asmeniškai, nes žmogus staigiai pajudėjo į priekį, nes ranka jau nesamoningai pajudėjo, nustatė, teko būti jau nustačius atstumą, žmogus staigiai linktelio galvą į priekį. Tuomet susijėmė už lūpas, jau kraujas net išbėgo. Tai buvo tikrai iš tiesų mano praktikoj. Tai būkime tokie solidarūs, mandagus, atsakingi, kad paskui nepastatyti ir savęs, ir gal galėtų paties kunigo į nepatogią padėtį. Tai toks būtų praktinis patarimas priimant Kristaus kūną. Dabar padarysime muzikinę pertrauką. Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Tokia viena žinutė klausimas. Žmogui sako sąžinė, jog tai nuodėmė, o kunigas sako, kad ne. Kuo pasitikėti ir kaip elgtis? Visų pirma, tai bažnyčioje ar asmeniškai prieš švenčiausią sakramentą Eucharistinį Kristų tiktų ištirti. Viešpatie, atiduodu į tavo rankas ir duok man aišku atsakymą. Nes visų pirma, kunigas kaip žmogus gali būti ir klystantis, Tai čia yra normalu, nereikia pykti, nereikia smerkti. Jis patarė, kaip suprato, kiek žinojo, galbūt iki galo neišmastė. Ir jeigu sąžinė juda, kaip sakiau, įsitikinti. Bet jeigu kunigas atleido ir suteikė atleidimą, tuomet viskas tvarkoje, kai sakiau, tuomet atiduodame Dievui rankas ir per kunigą vis tiek viskas veikia ir viskas galioja.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius amen.
Labai ačiū už tas, nors tokias laidas, bet aš noriu jūsų paklausti.
Taip.
Pavyzdžiui, aš kaip meldžiuosi, beveik visada, kai tik aš pradedu persižegnu ir pradedu kalbėti su Dievu, man visada byra ašaras. Aš verkiu ir verkiu ir verkiu. Kodėl taip yra, kažin?
Ačiū už klausimą, taip pat atsakau. Visų pirma, tai yra vidinė reakcija, kuri dvasinė širdies reakcija ir persireiškia fiziškai. Tai yra normalu. Vadinasi, jūs galbūt esat jautresnė, o įsiverkus žmogui yra žymiai lengviau. Tai nėra silpnumo, tai nėra kažkokio nežmogiškumo ženklas. Dievas mums davė jautrumą, Dievas davė ašaras, ar džiaugsmo, ar skausmo, čia jau kitas klausimas, sakytume, ašarų intencija kažkokia konkreti būtų, bet jeigu besimeldžiant verkiate, čia nėra nieko blogo. Galbūt jums taip lengviau ir kai kas priklauso netgi ne nuo žmonių. Ir sielos virpėse, ir mūsų jausmai, ir mūsų mintis, ir panašiai. Viskas su jumis tvarkoje. Antroji žinutė su klausimu, nesuvokia, ar tai nuodėmė ir neramumas galbūt priimant komuniją arba kažkokius šventus dalykus atliekant, kaip elgtis. Vėl tas pats atsakymas būtų pasimelsti nuoširdžiai Kristui šventai dvasiai, prašant išminties, dovanos, suvokimo, sąžiniai skaidrumo, tyrumo ir nereikia bijoti, ypač darant asmeninę sąskaitą. Tuomet žmogus irgi dvasiškai įsivalo, tuomet likti išpažinti, sakyti abejonės, kaip sakiau kunigui, arba tiesiog turėti dvasinį pokalbį ir pasiteirauti. Tuomet bus žymiai geriau ir lengviau. Klausom.
Terese, noriu paklausti. Aš sekmadieniais dažnai dalyvauju dviejose mišiose iš eilės. Vienose mišiose meldžiuosi, pavyzdžiui, už gyvus kokią nors intenciją, kitose už mirusius. Labai norėčiau abiejose priimti šventą komuniją už gyvus ir už mirusius. Ar taip galima? Visada imu tik vieną kartą, nors labai trokštų, iš eilės. Jeigu iš ryto, po pietų, bet aš iš ryto.
Gerai, supratau.
Norisi dviejose pasimelsti ir tai priimti, ar galima?
Taip, supratau, ačiū už klausimą. Truputį korekcija šiokia tokia. Sakiau, kad parapijinėse mišiose, kiek jūs bedalyvautumėt vienose dviejose, ryte ar per pietą ar vakare, tai intencija turi būti viena. Nes mišiose meldžiamasi ir už gyvus, ir už mirusius. Reikia klausyti kunigo skaitomo mišių teksto. Jeigu atsiranda speciali intencija, tuomet galima priimti antrą kartą komuniją arba jums asmeninė, jums nežinant, kaip minėjau, reiškia gerai, dalyvaujat už gyvus ir už mirusius galit priimti, galit sudėti vieną intenciją. Bet jeigu atsiranda, kaip sakiau, laidotuvių santokos jubiliejus, nori dalyvauti parapijos mišiose kaip bendruomenės narys, tos išraiškos vienybės narys ir kitose specialio intencija, tuomet galima. Šiuo atveju galbūt reikėtų priimti vienose mišiose švenčiausiai sakramentą, nes jūs vis tiek meldžiatės kaip parapijos žmogus. Specialios kaip intencijos taip ir nėra. Nei už mirusį ką tik žmogų laidotuvių metu, nei kažkoks specialus jubiliejus santokos gimtadienio ar panašiai. Manau, užtenka vieną kartą, nes paskui gali atsirasti toks piknaudžiavimas arba įpratimas. Įeinant į presbiteriją, tai yra, kur yra altorius, atitverta kartais būna Dievo stalu senuoju vadinamu, kaip elgtis. Jeigu yra švenčiausias sakramentas, kaip minėjau, reikia stebėti presbiterijoje prie pagrindinio centrinio altoriaus iškeltas tabernakulyje, kur laikomas Kristaus kūnas, tuomet reikėtų vienu keliu priklaupti. Tačiau jeigu dažnai tenka vaikščioti, pavyzdžiui, apeigų metu, dėl reikalo, aišku, nebereikalo, arba prieš mišęs po mišių, tuomet atėjus pirmą kartą į bažnyčią pasišlakstom, su kalba malda garbinkim švenčiausiąjį sakramentą, Tuomet einam į savo vietą, jau priklaupti antrą kartą nereikia, nes atsiklaupiam, pagarbinom Dievą. Tačiau pereinant per centrą, prieš mišęs galbūt pamatėm žmogų, kažkam padėti reikia priešingui pusiai, negu yra mūsų pusė ir atsisėdė, bet reikia pereiti pro švenčiausiai sakramentą, užtenka nulenkti nuolankiai, aišku, gražiai galvą ir pereiti kitą pusę, nes mums galbūt vėl reikės, vėl užtenka nulenkti galvą žemai. Bet išeinant iš bažnyčios jau reikia priklaupti arba atsiklaupti ir pagarbinti Dievą, nes Dievas yra asmuo, pasilikęs Kristų švenčiausiam sakramente, ir mes su juo pasisveikiname, mes jam parodom pagarbą, įeinant į bažnyčią pirmą kartą dienoje ir išeinant, tarsi atsisveikinam, tarsi paprašom jo palaiminimo, jo palydėjimo arba tai, ką mes mišiose šventėme arba užėjome tiesiog pasimelsti. Tokia laikysena yra reikalinga. Žmonės, kai kurie yra iš pamaldumų žegnojasi, tai daro ir mūsų broliai pravoslavai, kurie praeidami pro savo vadinamus carskie varatą irgi tarsi, sakytume, katalikų centrinį altorių, jie vis žegnojasi. Tai nėra blogai, bet nereikia kartais persudyti daug veiksmų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Čia Ona Joana skambina.
Malonu.
Norėjau kunigėlį paklausti, kaip eina žmonės komunijos, nu ir aš pati einu, tai kai mes ant pamokslų mokino, tai reikia laukti, ko sultirps. O dabar žiūrau suaugį žmonės ir senyvo amžiaus ir visi atsisukį nuo kunigo eina kramtydami.
Ačiū už klausimą. Taip, senovėje iš tiesų ir šiaip yra visada ir šiais laikais yra išlikę bažnyčia pabrėžę pagarbų priėmimą. Iš tiesų prieš priimant komuniją toks patarimas, tai reikėtų galbūt pasitaupyti burnoje seilių, kad galbūt geriau sutirptų. Nors, jeigu įsiklausytume į Evangelijoje sakomus Kristaus žodžius, imkite ir valgykite, ką kunigas kartoja kiekvienose mišiose, tai valgymas yra iš tiesų kramtimas. Tačiau geriau, kad sutirptų, kad neliktų visokių likučių, nors ir taip, komunikantas, Kristaus kūnas priimtas iš tiesų, yra tik iš miltų, tai jisai sutirps. Tai geriau galbūt pasitaupyti seilių, geriau nekramtyti, bet geriau, kad sutirptų ir mes jį taip nurytume. Taip pat pati savoka komunija yra kaip liturginis veiksmas, eiga. Ir reikėtų teologiškai, tikėjimo kalba kalbant, einu priimti Kristaus kūną arba švenčiausiai sakramentą patį Dievą, bet ne komunija. Komunija yra Eucharistijos dalis, mišių dalis, veiksmas, eiga, judesys, kaip minėjau vakar, procesija, ėjimas priimti Dievą, ėjimas pas Dievą, ėjimas su Dievu ir ėjimas su tikinčiaisiais. Tas irgi labai svarbu.
Garbės Jėzus.
Per amžius amen.
Jūs trukdo valdas.
Malonu.
Norėčiau paklausti, kalbant maldą Tėvę mūsų,
taip,
daugelis tikinčių, žiūrėdami į kunigą, rankas ištiesė į priekį kaip musulmonai. O katalikas tai rankas suglaudęs laiko delnais prieš save, tai kaip turi būti teisinga variantas?
Ačiū už klausimą, tikrai aktualu irgi susijęs su Eucharistija. Tai visų pirma atrandama jau berods iki 4 amžiaus katakombose, mozaikose išdėlioti paveikslai, kur centre sėdi, sakytume, galbūt apaštalas arba jo paskirtas dvasininkas prie eucharistinio stalo su eucharistiniais pavidalais duona ir vynu, ir jis išskleidęs rankas ir šalia būna irgi išskleidę rankas, tai vadinasi tokios orantės, oro yra melstis, tai tokia besimeldžianti forma. Ji yra priimtina, tačiau nereikia šokiruoti parapijos žmonių, jeigu tai iš tikro ardys tvarką, tokius žvilgsnius maigys ir panašiai. Tai daro specialiose jau žinančiose parapijos bendruomenėse arba maldos grupelėse. Rankas įskleidus laikyti gali kiekvienas krikščionis katalikų bažnyčios narys ir bendrai mišiose, kalbant Tėve mūsų, tačiau reikia tą daryti atsakingai, pasiteirauti kunigo, teologijos studijuojančio žmogaus, nes rankas galima laikyti delnais, kai mes būdam sudėję, vienas delnas vienas prieš kitą, taip pat delnais į priekį kaip veidu, tarsi kaip veidas, mes remiamės pavyzdžiui į sieną. Tai mes remiamės į Dievą, tai daugiau rytų bažnyčios pozicija. Ir taip, kaip mes belaikytume, esmė yra vidinė nuostata. Nors mes savo išorinę laikyseną, liturginę laikyseną išreiškėme vienybę. Tai kaip minėjau ir kaip komunija priimama ar ne, atsiklaupus ar atsistojus tos parapijos bendruomeniai, taip ir žiūrėkime, kaip pradėjus Tėve mūsų maldą mišių metu meldžiasi tie parapijos žmonės, kur aš esu atvykęs ir turiu irgi derintis. Ar sudėjęs rankas, bet jeigu didesnė dalis parapijos žmonių skleidžia rankas delnais į dangų, ar delnai vienas prieš kitą, ir aš jaukiuosi psichologiškai blogai, aš neprivalau to daryti. Aš galiu rankas sudėjęs melstis, nes tai yra viena iš maldos formų ir tai nėra privaloma daryti.
Garbėjai Zikrė.
Per amžius amen.
Esu Rima. Norėjau pasiteirauti dar kartą. Suprantate, dėl to priėmimo švenčiausio sakramento. Amžinatilsi popiežius Jonas Paulius II prašydavo, priklaupkite, kai imate švenčiausią sakramentą.
Taip.
Mergelė Marija ašarojo statulus, priklaupkite. Jūs sakote, kad reikia prisiderinti prie tos tradicijos, kuri yra...
Mėla ponia, aš sakau tai, ką bažnyčia moko ir parašo savo katekizme.
Taip, tai dabar žiūrėkite, aš buvau Vokietijoje ir ten į rankas įma. Na, man buvo irgi nepriimtina, aš priklauptavau, kunigas duodavo. Bet
taip,
dabar išeina, kad sakote, kad yra žmogaus puikybė, bet... Tu iš tos pagarbos Dievui klaupiesi, tai kaip šioj situacijai reikia?
Aš sakau, cituoju katekizmą, bažnyčios mokytojus ir teologiją. Aš nieko iš savęs nekalbu ir kalbu bažnyčios vardu ir ko bažnyčia moko daugiau negu 2000 metų. Reikia prisiderinti, pati bažnyčia to moko nuo pirmų savo gyvenimo metų. Priklaupti, kaip minėjau, yra pagarbos ženklas prieš priimant komuniją. Galbūt tą vertėtų daryti, tai yra nuolankumo, pripažinimo, jog esu kūrinys. Ir pabaiga tik tai keletą sakinių dar apie ostiją ir vyną. Ostija, lotiniškai išvertus, reiškia aukojamas gyvūnas. O kai kunigas iškelia sulaužytą savo ostiją, didelį sakytume komunikantą, tai Dievo jau avinėlis ir sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Jis paukotas už mūsų nuodėmes, už mūsų silpnybės. Ostijos yra kepamos pagal seną biblinę tradiciją iš miltų ir vandens be jokio raugo. Taip pat prisimename Izraelio tautos išvedimą iš Egipto, kai izraelitai neturėjo laiko įsikepti raugintos duonos. Komunikantus paprastai kepdavo vienuolynuose. Dabar yra ir specialių įmonių, kurios gamina pagal seną tą pačią biblinę tradiciją. Mišiose naudojamas vynuogių vynas maždaug 12 laipsnių stiprumo. Svarbu, kad tai būtų natūralus vynuogių produktas. Ir į taurę įsipila kunigas maždaug kiekvienas, kad jam tektų vienas gurkšnis. Ačiū, kad klausėt. Tikrai Eucharistijos kultas neišsemamas. Su jumis buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Struoks, kada žmogus. Mensi quae tuam